Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міжнародная арганізацыя Amnesty International адказала адмовою на афіцыйную просьбу прызнаць Сергія Каваленку вязнем сумлення. Заяўнікі пікетаў за сумленныя выбары без Лукашэнкі будуць абскарджваць забарону ў судах. З чацвярга ў Беларусі павялічылі цэны закупу на асноўныя прадукты харчавання: хлеб, малако і мяса.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Павелічэнне заробкаў, абяцанае беларускімі ўладамі, пагражае паўтарэннем крызісу 2011 году. Пра гэта гаворыцца ў прэсавым рэлізе, абнародаваным сёння на сайце Міжнароднага валютнага фонду па выніках чарговага пасля праграмнага маніторынгу і кансультацыі з беларускімі ўладамі адносна эканамічнай сітуацыі ў краіне. Аўтары дакладу адзначаюць, што сёлета беларускія ўлады з аднаго боку імкнуцца да скарачэння бюджэтных выдаткаў, а з другога да празмернага росту ВУП і заробкаў. Імкненне да дасягнення гэтых дзвюх процілеглых задачаў пагражае наноў запусціць спіраль інфляцыі і дэвальвацыі і паставіць пад пагрозу фінансы краіны і яе здольнасць падтрымліваць існы ўзровень запазычанасці, гаворыцца ў прэсавым рэлізе. Уладзімір Пуцін адправіцца ў Менск з першым замежным візытам у якасці новаабранага прэзідэнта Расіі. Як паведамляе прэсавая служба Крамля, меркаваная дата візыту з 31 траўня па 1 чэрвеня. Чакалася, што першай замежнай паездкай новаабранага прэзідэнта будзе Вашынгтон, дзе заўтра стартуе саміт краінаў Вялікай Васьмёркі. Пуцін, аднак, стаў першым расійскім лідарам з моманту ўтварэння групы Васьмі ў 98 годзе, які вырашыў прапусціць саміт гэтай арганізацыі. Адміністрацыя прэзідэнта спасылаецца на яго занятасць у сувязі з фармаваннем новага ўраду, але аглядальнікі лічаць сапраўднай прычынай адмовы раздражненне Расіі з-за амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе і нежаданне Пуціна адказваць на крытыку за разгону маніфестацыі апазіцыі ў Маскве. Тым часам у расійскай сталіцы ў ноч на чацвер паліцэйскія затрымалі дзясяткі актывістаў, якія праводзяць бестэрміновую акцыю пратэсту супраць парушэнняў падчас прэзідэнцкіх выбараў і разгону акцый пратэсту напярэдадні інаўгурацыі Уладзіміра Пуціна. Сёння было затрымана яшчэ каля 10 чалавек. Тым не менш сотні актывістаў працягваюць акцыю пратэсту, перамясціўшыся на Кудрынскую плошчу. Працягваем навіны. Еўрапейская камісія і ўрад Турэччыны выступілі з сумеснай ініцыятывай, накіраванай на аднаўленне намаганняў Анкары па далучэнні да еўразвязу. Вырашана стварыць сумесныя рабочыя групы з аднаго боку для прывядзення заканадаўства Турэччыны ў адпаведнасць з заканадаўствам еўрапейскага звязу, а з другога з патрабаваннямі палітычных рэформаў у самім еўразвязе. Пасяджэнне прадстаўнікоў еўракамісіі турэцкіх уладаў адбылося ў Анкары ў чацвер. Перамовы аб далучэнні Турэччыны да еўразвязу пачаліся 7 гадоў таму. У апошнія гады перамоўны працэс запаволіўся з-за рознагалоссяў вакол статусу падзеленай выспы Кіпр і процідзеяння далучэнню Анкары з боку Францыі і Нямеччыны. У Грэцыі сёння быў прыведзены да прысягі часовы ўрад краіны, які будзе працаваць да найбліжэйшых пазачарговых парламенцкіх выбараў, якія пройдуць 17 чэрвеня. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.by.